Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi ascultători, la o ediție specială a emisiunii Dialoguri. Ne aflăm într-una dintre cele mai adânci și luminoase sărbători ale creștinătății, Învierea Domnului. Un prilej nu doar de celebrare, ci și de reflecție, de regăsire și întoarcere către rădăcini și esențial. Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, este domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Însă, dialogul de astăzi nu se oprește în zona administrativului, ci ne poartă mai departe, într-o incursiune în lumea amintirilor, dar și a frământărilor interioare, a întrebărilor pe care și le pune omul din spatele funcției. Hristos a înviat și bine ați venit la Radio Renașterea. Mulțumesc pentru acest dialog, stimate domnule Tișe.
Adevărat a înviat. Bună ziua și vă mulțumesc pentru această invitație și pentru această oportunitate de a discuta și altfel de subiecte decât cele cu care sunt obișnuit în spațiul public, mai degrabă probleme politice sau probleme de administrație publică. Subiectele pe care dumneavoastră le abordați la acest post de radio sunt speciale și sunt aparte și tocmai de aceea sunt bucuros că am această oportunitate de a împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri.
Tocmai pentru că este o zi specială, o ocazie cu totul deosebită, o zi în care nu facem nici politică, nu vorbim nici despre administrația publică, vă propun, stimate domnule Tișe, să deschidem cartea cu amintiri din copilărie, o carte pe care fiecare dintre noi o are undeva în inima fiecăruia. Dacă ne întoarcem puțin în timp, în anii copilăriei dumneavoastră, cum trăiați atunci sărbătoarea Învierii? Din câte știu, ați crescut la țară. Ce însemna Paștele pentru copilul Alin Tișe și ce amintiri v-au rămas vii din acea perioadă?
Într-adevăr, copilăria mea am petrecut-o la țară, în vremurile comunismului, dar pentru toți consătenii mei, Paștele practic reprezenta un moment de referință din timpul anului. Tot satul se pregătea, toți oamenii primeau această veste a Învierii cu sufletul deschis. Mi-aduc aminte că în săptămâna patimilor munca la câmp era oprită. Se spunea, e mare păcat să muncești când Domnul Hristos pătimește. Acestea erau cuvintele pe care le spuneau cu teamă și cu respect cetățenii din comuna mea natală. Așadar, în această perioadă, oamenii posteau, iar întreaga săptămână era consacrată rânduielilor ce preced marea sărbătoare a Învierii. Țin minte din acea perioadă că femeile nu aveau voie să lucreze, nu aveau voie să coase, pentru că atunci împarte Sfântul Ilie trăsnetele, se spunea în rândul localnicilor. Gospodările trebuiau pregătite până miercuri, iar consătenii, toți cei mulți din localitate își văruiau casele, se spălau icoanele și se împodobeau cu crengi de busuioc. Erau obiceiuri pe care le păstrau cu sfințenie, iar în ceea ce privește relația cu divinitatea, în această perioadă oamenii se spovedeau și se împărtășeau dornici să intre în sărbătoarea Învierii cu sufletul curat și împăcați cu cei din jur. Era un timp al iertării, al împăcării, în care curățenia inimii era la fel de importantă ca cea a casei. În Sâmbăta Mare, care practic închidea Săptămâna Mare, se ținea post. Se pregăteau coșurile cu pască, ouăle roșii, colacii, cozonacii pentru a fi duse la biserică ca să fie binecuvântate. Preotul făcea o slujbă, iar în final ele erau sfințite. Se consumau ulterior la masa de Paște. Era un moment important în această perioadă. Nemai vorbind că din Vinerea Mare până în Duminica Învierii clopotele în biserică nu mai erau trase. Și în caz în care era o urgență sau altfel de evenimente, se bătea toaca, nici de cum clopotele. Era un moment pe care mi-l imagineam când eram mic într-un fel special și mi-amintesc că în duminica de după Înviere cu toții ne înghesuiam în turnul bisericii pentru a trage clopotele, fiind bucuroși că după 3 zile de pauză clopotele erau din nou trase.
V-a rămas în minte un moment cu totul special?
Un moment special, practic, îl reprezenta slujba din noaptea de înviere. Țin minte marea de lumină și căldură de la toți consătenii mei, în timp ce înconjurau biserica cu lumânările în mâini, cântând cu toții în cor Hristos a înviat din morți. Într-o perioadă, în vremea comunistă, această slujbă de înviere se făcea undeva la 5 dimineața, mi-amintesc că ne trezeam pentru a participa la această slujbă, iar ulterior, după anii Revoluției, slujba a fost mutată la ora 12, cum se face și acum. Indiferent de oră, eram prezenți. Mi-amintesc că locuiam într-o casă undeva fără asfalt, era un noroi atunci când ploua, încât nu puteam să ajungem cu încălțările de sărbători, acelea mai bune pe care le luam de fiecare dată, și eram nevoit să ne înfoliem pantofii sau cismele cu anumite folii pentru a putea merge cu papucii curați. Iar în momentul în care ajungeam în poarta bisericii, dădeam jos acea folie și rămâneau papucii curați. Era un semn de respect și nu numai pentru a ajunge cu încălțările curate în biserică în noaptea de înviere. Și făceam asta an de an pentru că nu era permis să intri în curtea bisericii sau în biserică cu încălțările pline de noroi.
Și ce le emoționa cel mai mult pe copilul Alintișe? Vă mai amintiți?
Așa cum spuneam, mă emoționa nespus de mult ca și copil momentul în care părintele bătea în ușa bisericii spunând cu voce puternică: ușile, ușile, iar toți ceilalți înconjurau biserica cu lumânările în mâini. Sigur, ziua de Paște și întreaga săptămână luminată era o perioadă aparte pentru noi, pentru copii, pentru că participam la treburile familiei, cu cozonaci, cu haine noi, cu mâncare specială pregătită și, sigur, cu mult timp liber, nemergând la școală, în acea perioadă aveam bucuria jocului și în permanență, împreună cu cei veniți de la oraș, care aveau rude la țară, ne bucuram de aceste momente ale sărbătorii Paștelui. Ne întreceam între noi la ciocnitul ouălor, în principal după slujba de înviere, după ce luam Paștele. Era un veritabil concurs de spart ouă, cum se spunea, pe sparte și pe luate. Cel care rămânea cu ouă întreg îl mânca oul celuilalt. Era un obicei pe care îl păstram ca și copii. Mai era și obiceiul udatului, de pe urma căruia ne mai alegeam și cu un surplus de dulciuri. Acesta se întâmpla în cea de-a doua zi de Paști, în care umblam prin tot satul pe la familiile care aveau fete și acolo practic deslușeam și învățam taina și obiceiul datului cu toții împreună. Mergeam în grupuri, băieții, pentru la toate familiile care aveau doamne, domnișoare, și practic obiceiul datului era ținut cu sfințenie.
Domnule Tișe, din ceea ce ne povestiți dumneavoastră, ați avut o copilărie frumoasă, într-o familie păstrătoare de tradiții și obiceiuri. Vă mai amintiți? Contau diferențele materiale? Conta statutul? Contau opțiunile confesionale?
Dacă ar fi să-mi amintesc, anii copilăriei au fost ani normali, în care, copil fiind, nu prea simțeam diferențele din punct de vedere spiritual. Sigur, la acea perioadă, în acel moment, chestiunile materiale nu contau, pentru că noi eram copii și încercam să mergem la școală. Mi-amintesc deseori că nu aveam peste ani haine noi, ci doar în noaptea de înviere sau în ziua de Paști. Obiceiul părinților era transmis și către noi și era important ca la fiecare sărbătoare a Paștelui să ai cel puțin o haină nouă, nepurtată de tine sau adusă din altă parte. Și de multe ori această haină pe care o aveam, fie era împrumutată din altă parte, fie se găseau soluții ca să fie nouă purtată de noi și să nu mai fie dintre hainele pe care le aveam. Deci pot spune că a fost o perioadă aparte în anii copilăriei, această perioadă de săptămână mare, respectiv Paștele și zilele de după. Iar dacă ar fi să mă gândesc, ea este o comparabilă doar cu acea perioadă a Crăciunului.
Dragi ascultători, stimate domnule Tișe, vă propun să rămânem în același registru spiritual, dar facem un arc peste timp până în zilele noastre. Există momente în care cuvintele nu doar se citesc ci se simt. Moment în care nu judecăm, ci ne oprim, ne întoarcem spre noi și ne întrebăm sincer cine suntem cu adevărat. Dragii mei, astăzi vă propun un fragment din volumul cu titlul Cezarul, Dumnezeu, iubirea, semnat de invitatul nostru, domnul Alin Tișe. Un fragment care evocă unul dintre acele momente de adâncă meditație. O întrebare aparent simplă, dar care tulbură, uneori chiar incomodează, dar trezește. Citez. Cine suntem noi, cei făcuți din țărână, să judecăm? Noi, care ne clătinăm între lumină și întuneric, ne permitem să criticăm, de parcă am fi deținători ai adevărului absolut. Dar ce știm noi, cu inima noastră fragilă și mintea rătăcită? Cine suntem noi să oferim sfaturi când propriile noastre drumuri sunt pavate cu greșeli? Când derularea vieții noastre e desenată cu ezitări și umbre, sfaturile noastre sunt frunze în vânt, dar noi ne credem cu rădăcini crescute din veșnicie. Am încheiat citatul. Stimate domnule Tișe, remarc rânduri cu o încărcătură cu totul deosebită. Ce înseamnă pentru dumneavoastră credința? Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi în dialog cu Dumnezeu?
Pentru mine, credința în Dumnezeu este ca și cum un orb ar crede în soare. Nu pentru că îl vede, ci pentru că îl simte. De aceea vreau să spun că acest dialog nu înseamnă altceva decât modul meu de a arăta nevoia de a-L simți pe Dumnezeu. Nu sunt teolog, nu sunt profesor, nu vorbesc despre lucruri pe care alții le cunosc mai bine. Dar noi, ca oameni simpli, simțim această credință și de multe ori simțim că acest dialog cu Dumnezeu există. Despre aceasta e vorba în acest dialog despre care vorbeați, despre simțire și iubire de Dumnezeu.
Domnule Tișe, tot dumneavoastră spuneți, cine suntem noi să dăm lecții când nici măcar nu știm să ne scriem propria poveste fără greșeli de scriere? Suntem elevii vieții, nu profesorii ei. Și totuși ne ridicăm ca niște manechine de vitrină ca să clamăm adevărul. Domnule Tișe, și acum vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că ne ridicăm, precum niște manechine, pretinzând că știm adevărul, deși nu este așa? Nu cumva este vorba de frică? Ce e frica, domnule Tișe?
Da, pot spune cu întreaga convingere că frica pe care noi oamenii o avem pentru diverse subiecte sau pe diverse teme nu este de la Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu este în primul rând iubire. Ori unde este iubire, nu încape frică. În ceea ce privește omul, însă, existența sa este în bună măsură așezată sub semnul suferinței. O suferință pe care de multe ori o înțelege diferit și o explică diferit, dar e vorba de o suferință care își găsește alinarea întotdeauna în credință. Pentru că această credință este calea spre găsirea acelui sentiment deosebit divin, care este întotdeauna iubirea.
Tot în această carte, stimați ascultători, stimate domnule Tișe, avem un capitol special care se numește așa: Dacă Dumnezeu mi-ar oferi un dar. Care este mesajul cel mai important, domnule Tișe, pe care vreți să-l transmiteți prin acest capitol, având în vedere că fiecare zi din viața noastră este un dar?
Dacă Dumnezeu mi-ar oferi un ultim dar, aș spune cu întreaga convingere următorul lucru. Suntem oameni, iar omul se găsește mereu în centrul credinței, se gândește mereu la ceea ce a făcut și cum a făcut, la ceea ce lasă în urma sa. De asemenea, se întreabă adesea dacă ceea ce a făcut în viață este bun sau rău, dacă anumite lucruri se puteau face altfel. Această autoevaluare te pune în situația de a răspunde la aceste întrebări. Este retorică întrebarea mea, însă este un răspuns la întrebările de mai sus.
Și acum vă întreb, cum mai găsim noi sensul credinței într-o lume tot mai digitalizată, în care apropierea dintre noi, oamenii, pare tot mai superficială?
Credința într-o lume digitalizată și deseori dezumanizată este un subiect interesant. Esența omului nu este ceea ce a ajuns societatea la un moment dat. Nu înseamnă revoluție industrială sau tehnologică, nu înseamnă progres material. Acestea sunt etape care ne mobilizează devenirea și ne mobilizează pe noi ca oameni. Cred în esența omului, cred în valoarea credinței, care este ceea ce ne deosebește, dar ne și oferă un cadru comun. Indiferent de dezvoltarea tehnologiilor, nu avem voie să pierdem legătura cu esența. Ori, cred, încă o dată repet, credința noastră este esența, doar că noi uităm uneori de credință și, din păcate, abia în momentul în care realizăm ceea ce am pierdut, apreciem aceste lucruri. Așa se întâmplă de multe ori în viață. Salvarea, așa cum spuneam mai sus, credința, ea este esența vieții noastre.
Domnule Tișe, pornind de la ideea că Statele Unite joacă un rol activ și dominant în politica globală, în timp ce Uniunea Europeană pare adesea reactivă sau chiar marginalizată, cum vedeți viitorul Europei într-un peisaj geopolitic tot mai tensionat și multipolar? Mai are șanse Uniunea Europeană să devină un jucător real sau va rămâne un pion pe tabla marilor puteri? Această întrebare a fost inspirată din capitolul din aceeași carte a dumneavoastră, capitol cu titlul interrogativ America jucător, Uniunea Europeană un simplu pion, care desigur iată invită la reflexie și analiză. Vă rog.
În ceea ce mă privește, cred cu convingere în viitorul Europei. Cred în viitorul acestui continent, chiar dacă traversăm momente dificile. Cred în valoarea și puterea actualei construcții europene, chiar dacă se simte nevoia unor corecturi. Dar care, sigur, sunt convins că vor fi făcute cu înțelepciune. Europa este un spațiu aparte, care a cunoscut în evoluția sa și bune și rele. Dar este casa noastră și trebuie să o gospodărim chipzuit. America, de asemenea, este, pe de altă parte, și a însemnat întotdeauna, la rândul mult pentru noi europenii. Cred că și America trebuie să găsească acel element de echilibru și înțelepciune. Dar pentru asta este nevoie de lideri, pentru ca viitorul nostru să fie mai bun, pentru că viitorul înseamnă împreună, nu separat.
stimați ascultători, vă reamintesc faptul că invitatul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri este președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe. Mergem mai departe. Trebuie să remarc ceasul care merge înapoi. Pare că trageți un semnal de alarmă cu privire la direcția în care se îndreaptă societatea. Ce credeți că putem face ca indivizi sau ca și comunitate pentru a opri această regresie și a întoarce ceasul către valori autentice și durabile?
Uneori noi oamenii avem sentimentul că ceasul merge câteodată înapoi. Am scris într-adevăr într-una din cărțile mele o parabolă care a fost născută din observarea modului în care adesea se iau deciziile care ne privesc pe toți. Sentimentul că uneori deciziile se iau pentru trecut și nu pentru viitor. Aveam sentimentul că deciziile care ne privesc pe toți sunt luate de un cerc restrâns de oameni care nu fac altceva decât să demonstreze incapacitatea de a lua decizii corecte în momentele limită. Dar aceasta rămâne doar o parabolă, menită să tragă un semnal de alarmă. Singura modalitate de a face ceasul să meargă corect și înainte este să ne regăsim capacitatea de a face lucrurile corect și în interesul nostru. Altfel, cred eu, ceasul va merge mereu înapoi, iar atunci când oamenii vor realiza dificultatea, modul aproape imposibil de a regla acest ceas să meargă bine, să meargă înainte, mă gândesc și nu vreau să mă gândesc la asta, va fi mult prea târziu pentru noi oamenii.
Domnule președinte, vreau să ne îndreptăm acum spre tineri, pentru că într-o societate în continuă schimbare, gusturile culturale, mai ales ale tinerilor, devin adesea un barometru al tensiunilor sociale, al nevoilor de exprimare sau, mai grav, al lipsei de repere. Muzica nu mai este doar divertisment, ci și un spațiu în care se exprimă frustrări, aspirații, căutări. În acest context, observăm o preferință crescută a tinerilor pentru genuri muzicale precum manelele, de exemplu, care, deși controversate, reușesc să atingă un public numeros. Și acum vă întreb, de ce credeți că unii tineri preferă manelele? E o formă de refugiu? Sau pur și simplu o lipsă de alternativă autentică în cultura populară de astăzi?
Tinerii, în general, preferă muzica bună. Dar, într-adevăr, există și oameni tineri care preferă manelele. Nu aș spune că este o formă de rebeliune sau de refugiu. Cred că întotdeauna tinerii au fost altfel. Eu personal am mare încredere în tineri, în noua generație, doar că sunt de multe ori altfel decât noi. Ar trebui să îi înțelegem înainte de a-i judeca. Faptul că preferă un anumit gen muzical nu îi face mai buni sau mai răi decât noi. Pe noi, de asemenea, nu ne face superiori. Îi face doar diferiți. Dar asta este ceva normal. Întotdeauna generațiile tinere au fost altfel decât cele mai vechi. Nu cred că e vorba de rebeliune și nici de refugiu. Mai degrabă este vorba despre gusturile noilor generații.
Iar în continuarea discuției putem afirma fără să greșim că trăim într-o epocă în care modelele par tot mai puține, iar reperele morale sau culturale tot mai fragile. În loc să ne uităm la valorile autentice din propria noastră cultură, mulți dintre noi tind să admire mai degrabă personalități din alte țări, din alte sisteme și alte culturi. Admirăm forța, carisma sau succesul altora, dar rare ori ne întoarcem privirea către cei care, cu discreție și demnitate, au lăsat o amprentă profundă în societatea românească. Domnule președinte Alin Tișe, de ce credeți că românii admiră mai degrabă personalitățile altor popoare decât pe ale lor? Este aceasta o formă de complex istoric? Să fie o lipsă de încredere în noi înșine sau poate chiar un simptom al dezrădăcinării culturale?
Admirația românilor pentru personalitățile altor popoare, într-adevăr am simțit și eu că este o realitate. Cred că totul vine din lipsa exercițiului democratic de durată. Noi suntem un popor cu o istorie veche, dar cu o istorie a democrației mult, mult mai scurtă. Secole de-a rândul am fost obișnuiți să ascultăm, să ia decizii pentru noi alții, iar aceste decizii multe și importante practic ne-au pus în fața faptului împlinit. Iar multe decizii au fost luate din afară. Au fost decizii importante luate pentru noi de oameni din afară care nu cunoșteau realitatea României. Să ne gândim doar la momentele unirii, la declarația lui Wilson, de exemplu, care ne-au schimbat destinul. În plus este fascinația generată de istoria mai liniștită a unor popoare, care au reușit să creeze, să construiască modele, în timp ce noi ne stăduim să supraviețuim ca neam în acest colț al lumii. Mai este, pe de altă parte, ca explicație și neîncrederea în proprii lideri. Iar aici vina se regăsește deopotrivă în rândul clasei politice, dar în același timp în rândul oamenilor care nu se implică în activitatea politică. Deci dacă ar fi să concluzionez, cred că pentru a putea avea lideri, românii au nevoie de astfel de personalități. Iar motivele pentru care nu există aceste personalități sunt cele pe care tocmai le-am exprimat. Este nevoie ca întreaga clasă politică să ofere oportunitatea unor lideri autentici, pentru că oamenii nu sunt de vină pentru faptul că gândesc în această formă, iar vina aparține în exclusivitate clasei politice care timp de 30 de ani a mințit populația și nu a furnizat rezultate palpabile.
Am putea așa trage o primă concluzie că într-o societate tot mai fragmentată, după cum am discutat, în care reperele morale par relativizate, iar valorile sunt adesea înlocuite de trenduri trecătoare, se vorbește tot mai des despre nevoia unei resetări morale. Însă, dincolo de cuvintele mari, dincolo de promisiunile politice sau sociale, această expresie capătă sens doar atunci când este înțeleasă la nivel personal și apoi colectiv, profund și sincer. Și atunci, în opinia dumneavoastră, domnule Tișe, ce ar trebui să însemne o resetare morală profundă? Este ea astăzi posibilă? Și dacă da, de unde ar trebui să înceapă?
O resetare morală profundă este o chestiune pe cât de simplă, pe atât de complicată. Este complicat de dat și un răspuns la această întrebare. Necesită o explicitare complexă. În esență, cred că este nevoie de revenirea la fundamentele sănătoase, care ne-au însoțit evoluția de până acum. Cum reiese din tot ceea ce am scris, cred că e nevoie să înțelegem mai bine valoarea iubirii, atât între oameni cât și față de Dumnezeu. Mergând predilect pe calea pragmatismului, riscăm să facem din grabă, lăcomie, nevoia de progres, din greșeli, care pot fi atenuate de un alt mod de a vedea lucrurile, de pe fundamente care ne-au dat întotdeauna tărie și putere. Cred că aici este esența unei resetări morale profunde a neamului nostru.
Domnule Tișe, printre rândurile cărții dumneavoastră răzbate nu doar o reflexie asupra puterii, a credinței și a iubirii, ci și o preocupare sinceră pentru oameni, pentru sens și pentru responsabilitate. Iar una dintre frazele care impresionează prin simplitatea, dar și prin greutatea ei, este aceasta: mi-a păsat de voi și de această viață. Sunt cuvintele cuiva care a trăit cu conștiința faptului că a fost în slujba celorlalți, poate că a avut chiar o misiune, dar și cu o continuă căutare a sensului profund al existenței. Așa că vă întreb, ce vă face astăzi să simțiți că v-ați îndeplinit misiunea? Ce rămâne în urmă dintr-o viață trăită cu această grijă sinceră pentru ceilalți?
Atunci când am spus mi-a păsat de voi și de această viață, în mod evident am simțit într-o formă sau alta atât o misiune pe care aș avea-o, dar și în egală măsură imposibilitatea de a da un răspuns dacă într-adevăr până la această vârstă am reușit să-mi ating această misiune. Ca tare nu știu dacă am reușit asta, dar pot spune că am încercat. Încerc în fiecare zi. Încerc să trăiesc conform principiilor mele, să așez lucrurile și relațiile în funcție de asta. Și într-adevăr, atât cât pot, să iubesc oamenii așa cum sunt, fără dorința de a-i schimba.
Stimați ascultători, mergem mai departe și vă mărturisesc că citind paginile acestei cărți, simți că nu ai în față doar un exercițiu de scris, ci ai în față un act de asumare, de sinceritate, de curaj chiar, de a privi viața în față cu luminile și cu umbrele ei. Știm foarte bine cu toții, mărturisirile nu sunt întotdeauna comode, iar adevărurile pe care le așternem nu sunt doar personale, ci și universale, atingând teme care dor, dar care eliberează. Tocmai de aceea mă adresez omului Alin Tișe, pe care îl întreb și îl rog să-mi răspundă, care a fost pentru dumneavoastră cel mai greu adevăr de spus în această carte și ce v-a făcut totuși să-l scrieți?
Această carte, în mod evident, încearcă să răspundă la multe din întrebările mele existențiale, dar în egală măsură, poate, întrebări pe care și le pun fiecare dintre cei care au citit această carte. George Orwell afirma că într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul este un act de curaj. Cred cu întreaga convingere asta, aș promita că este vorba și de asumare, dincolo de curaj. În aceste condiții, a spune adevărul devine nu doar simplu, ci și necesar. Iar în momentul în care spui adevărul, greutatea spuselor tale dispare, iar asumarea devine mult mai simplă.
Cartea Cezarul, Dumnezeu, iubirea, explorează atât dimensiunea umană, cât și pe cea spirituală a vieții. Cartea dumneavoastră, domnule Tișe, nu ocolește astfel marile teme ale existenței, puterea, credința, destinul, dar poate cea mai delicată și vulnerabilă dintre ele rămâne iubirea. Nu iubirea idealizată, ci aceea reală care cere curaj, iertare, renunțare și asumare uneori. Iubirea care rănește, dar care și vindecă. În fața ei, omul rămâne uneori fără apărare. Domnule Tișe, ați avut momente în care v-a fost teamă să mai iubiți?
Nu cred că am avut vreodată în viață o teamă în a iubi. Există perioade în viața fiecărui om, perioade în care iubirea este înțeleasă și percepută diferit. Există iubirea de început a vieții, iubirea din tinerețe, pe care cu toții o trăim într-un anumit fel. Există iubirea apoi de aproapele nostru, care poate fi iubirea de un frate, de părinți, de cei care într-o formă sau altă fac parte din familia ta. Deci ce nu este o iubire față de un animal drăguț pe care l-ai în familie. Există mai multe feluri de a iubi, dar iubirea de care vorbiți dumneavoastră nu mi-a creat niciodată acest sentiment de teamă, dar niciodată. Evanghelistul Ioan spunea că cel care nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Și într-adevăr, cred că atunci când simți asta, sentimentul de iubire este unul firesc. Cred că iubirea este acel sentiment care îmbracă în întregime omul. Pentru că nu este vorba doar de iubire pur și simplu de aproape sau de alte lucruri de care vorbeam. Iubirea este un sentiment fundamental care dă esență vieții noastre și omului. În acest sentiment pleacă de la iubirea de Dumnezeu. Dacă îl iubești sincer pe Dumnezeu, atunci iubirea este de la sine, iar iubirea este în tine și în tot ceea ce faci mereu.
Se poate constata că după un parcurs sincer, pot să spun, plin de reflexii despre putere, credință, iubire și asumare, așa cum am mai amintit, cartea dumneavoastră devine, dincolo de toate, un dialog cu sinele, dar și cu cititorul. Un dialog în care cuvintele nu doar explică, ci și însoțesc. Trăim într-o lume grăbită, domnule Tișe, marcată de greutăți rapide și tăcerea păsătoare, iar această carte pare a fi o mână întinsă, un gând spus din inimă, fără mască. Și vă întreb, dacă ați putea acum să vorbiți în direct cu cititorul dumneavoastră, dincolo de pagini, dincolo de timp și de aparențe, ce ați spune într-o singură propoziție?
A vorbi cu cititorii mei este pe atât de simplu, pe cât de dificil este, cu atât mai mult dacă ar fi să vorbesc într-o singură propoziție. Dar totuși, aș înainta un gând, aș trimite un gând către ei. Și anume acela că îi iubesc și îi doresc să cunoască și să înțeleagă, să gândească permanent în întreaga viață, cu propria minte și să aleagă cu sufletul.
Am vorbit în această emisiune despre putere și fragilitate, despre adevăruri incomode, dar și despre credință, despre durere, despre curaj și sens. Dar dincolo de pagini, dincolo de cuvintele atent așezate, rămâne prezența constantă, omul din spatele cărții, cel care nu doar scrie, ci trăiește, cel care poate prin acest volum nu a vrut să se justifice, dar a vrut să se dezvăluie. În final, cine este autorul acestei cărți? Alin Tișe ca om, suflet și visător.
A vorbi despre mine este mai simplu decât pare. În mod evident, atunci când suntem puși în situația de a vorbi despre propria persoană, avem o dificultate. Însă eu nu am această dificultate pentru că cred în continuare că Alin Tișe este un om ca toți oamenii, un om care a pornit pe o cale mai aparte, cea a servirii interesului public, dar el rămâne un om obișnuit cu visele sale, cu trăirile sale, cu aceleași nevoi, un om în esență care își caută firesc drumul și locul în această lume. Aș spune la final, citând din viitoarea mea carte, un crez pe care mi-l asum, dedicat printr-o poezie oferită tribut marelui Nichita Stănescu, următoarele rânduri. Suntem ceea ce trăim, suntem ceea ce gândim, ceea ce vorbim. Suntem ceea ce spunem, ceea ce facem. Suntem ceea ce râdem și ceea ce plângem, ceea ce uităm și ceea ce ne amintim. Suntem diminețile în care ne ridicăm cu speranță. Suntem ceea ce trăim, ceea ce spunem. Suntem cuvintele care mângâie, care dor, care înalță. Suntem amintirea, nostalgia și melancolia din inimă. Suntem sufletele care caută permanent, care ard. Suntem ceea ce trăim, ce iubim. Suntem. Permiteți-mi în final să doresc tuturor cugenilor sărbători fericite, un Paște fericit și iubirea să fie cea care să le satisfacă sufletele și să-i facă fericiți și să ne revedem, să ne reauzim sănătoși și cu alte ocazii.
Hristos a înviat!
Sărbători fericite și Paște fericit!
Adevărat a înviat! Dragi ascultători, în această zi am pășit împreună într-un spațiu al sincerității, al întrebărilor și al răspunsurilor, așezate nu doar în gând, ci în inimă. Am descoperit un autor care scrie cu luciditatea celui care a trăit intens, dar și cu conștiința celui care a învățat că iubirea, credința și vulnerabilitatea nu sunt nici de cum slăbiciuni, ci forme de curaj. Dragi prieteni, cartea Cezarul, Dumnezeu, iubirea nu este doar o mărturisire, ci și o invitație la reflecție. Nu este doar despre putere, ci mai ales despre om, despre ceea ce rămâne din noi când tot ce e în jur se schimbă. Îi mulțumim domnului Alin Tișe pentru generozitatea cu care ne-a împărtășit nu doar idei, ci o parte din sufletul său. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați petrecut timp alături de noi. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
dialoguri.